Ny lohateny vaovao eo ampamaranana ny fanomanana ny fandraisana ny GMJ Madandian'ny fafolo ny any amin'ny diosezina Antsirabe tany an-toerana omaly ny filohan'ny fifindrona ben'ny veky eto Madagasikara ny jery izany. Atsaraina ampiasana ny aitao ara-kajimirindra amin'ny alalan'ny tetikasa prodigy ny sampandraharamisahana soram-piankonana sy ny karapanondrom-pirenena tetikasa fa tsy ny banky raisam-pirenena vola eny amin'ny 80 tapitrisa dolara. Matin'ny zandary nandritra fifandonana tao an-drano fasika distrika Anaparafara vola omaly maraina ny jiolahy amin'ny tampiadiana mpakankeriny miisa fito. Any ivelany dia ankalaza ny faraika amby 30 taona nahazo ny fahaleovantena tao anatin'ny URSS anio ny any Ukraine fito volana anio kosa izao no nanafian'ny Rosia ny tany antoerana. Miarabanao manaraka ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia maraina ny 24 aogositra taona 2020 sy 2000 izao lalaina nalijara no anolotra ny vaovao Alain Bruno ny eo amin'ny lafin'ny teknika hanomboantsika ny antsiprim-baovao ny any Antsirabe satria dia tonga nitsidika ny diosezina Antsirabe tamin'ny fanomanana ny fandraisana GMJ Madandian'ny fafolo ny filohan'ny fivondrana ben'ny veky eto Madagasikara omaly. Nisongadina tamin'izany moa ny fanehoana fiombonana sy fankahirezana ary fisaorana ny diosezy ny veka an'Antsirabe ny filohan'ny komisiona fivondrona ben'ny veka ho an'ny laika toy izany koa ny tanàna an'Antsirabe sy ireo mpitondra fanjakana. Nandefa izay vokatra fitsidihan'ny monseigneur Rary Lambonyana Marie Fabien izay ny namana Nadiara Veloarimanana avy amin'ny radio ajy an'Antsirabe.
Zava-dehibe hoy izy ny fankahirezana amin'izao andro akatoko ny GMJ Mata andehan'ny fahafolo izao amin'ny androm-pahasoavana, androm-pamonjena, anehoan'ny tanora sy anoanana azy ireo amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy azy. Monseigneur Rary Lambonyaina Marie Fabien.
Nanao antsoavo fangatahana fanampiana ny diosezina Antsirabe sy ny vovona pirenena katolikan'ny tanora izay isaorako etokoa sy ankeresinay etokoa. Ary dia maro ireo tsara sitrapo avy amin'ny lafy mpiainana samihafa namaly izany ary maneho izany koa amin'ny endriky ny loko izay isehony izy ireo. Dia maro iaho no naneho ny fahalalan-tanana mba anampiana izany tanora izany. Tsy ny anao politika ary tsy azo ekena koa ny fandrebirebena ny adina politika fa mangataka atsika mianakavy mba hiotra izany resaka politika izany fa mba ho amin'ny fandaniana mpinoana no fototry ity fiombonambe ity. Noho izany faly de faly ny fivondronamben'ny veka eto Madagasikara ny eglizy katolika eto Madagasikara ampivondrona ny tanora avy amin'ny foko sy fiaviana samihafa ary manasa azy ireo aneo no lokony izany faritra sy ny foko ary fiaviana ny avian'izy ireo izany. Faly ny fiangonana katolika ampivondrona ny olona samihafa amin'ny finoana samihafa ary na amin'ny olona tsara sitrapo na firehana politika mba hiaraka amin'ireto tanora ireto hitodika amin'Andriamanitra. Dia mirary ianareo tanora hotody soa ity Antsirabe ary mirary mba eny an-dalana ianareo a dia efa hitory ny finoana an'i Jesosy Kristy maty sy nitsangako velona. I Jesosy Kristy ny tsena any Masindampoly teny amin'ny lalan'ny Damasy ane hitsenanareo koa eny an-dalana ka hitantananareo ho tody soa aman-tsara atia Antsirabe. Ka rehefa tafavondrona tafaombina eto isika avy amin'ny foko samihafa avy amin'ny faritra samihafa ampiraisiny sy ampiombonany finoana iray an'i Jesosy Kristy dia samy hiaraka hitsangana isika hifampitantara ny zava-dehibe nataon'ny Tompo tao amin'ny fiainantsika. Dia misaotra anareo eto amin'ny Antsirabe, misaotra ny diosezy Monseigneur Filipo ary ny tanàna Antsirabe ny amin'ny fitondram-panjakana ary magnavy anareo a. Dia n'izao dia hivavaka ho andre tanora zay efa miainga avy any amin'ny faritra lavitra misy azy ireo mba hitory an'i Jesosy Kristy izy ireo a eto amintsika etokoa kary ianinay azy fa efa miainga avy any amin'ny mainty rano ny tanora amin'ny mainty rano ka dia tsika mbavaka izany dian'izy ireo izany ny any azonay atao a ary irarianay a dia ny hoe hitantana ny diantsika ny i Kristy.
Nankasitraka sy nisaotra izao fitsidiana izao ny eveka ny diosezinao Antsirabe Monseigneur Ranavimanana Philippe.
Eny eo am-perinasa zahay ary amin'ny heriny anio ny miditra ny GMJ koa dia akafaliana no andraisan'ny diosezy anao ary ambadika anao ao a dia ny eveka ny Madagasikara sy ny tanora ny Madagasikara. Tiko marihana tokoa ilay fiombonana, fiarahandia, fifankatiavana sy fifanotronana misy amin'ity fotoana GMG ity. Be de be ireo olona rehefa nilazana sy nangatahana ny heviny no nanome fanomezana. Ho hitanareo fa maro izy ireo ka dia isaora ny sakasitrahana ny fahalalahantana andreny olona ireny. Tsy tambo isainareo a, ary marihako eto ny fitondram-panjakana dia ny aoko ireo ratsa mangaika rehetra eto Antsirabe, na katôlika na tsy katôlika, de maro ireo olona nanolo tanana ka dia isaorana ny fanomezana zay nataony, ary makasitraka amin'ny fiaraha-miasa. Vonina zahay monseigneur, vonina Antsirabe ny diosezy manontolo andray ny mpivahiny rehetra izay efa miala ano izy ianao, ary vonina ihany koa andray n'iza n'iza fa fanehom-pinaona io, fanehoana fiombonana io, fanehoana firaisankina io. Antsirabe a Vakinankaratra dia tany piragasy, kiltira piragasy ny anay aty. Antsirabe de tany ny karoty, mavo ny lokon'ny karoty, tsy tokony hoe voastery hoe voasary zany. Ka noho izany a, ny maha izy azy any Antsirabe no aseho ny sy itsenany andreo mpivahiny. Makatsitraka makatelona ary de engany hotitosa somatsara izao fiombonana fanehom-pinaona ataon'ny tanora manerana ny diosezy zao, ary tsy ny tanora katôlika ihany fa aoko ireo tsara sitrapo rehetra.
Marina fa andalam-pamaranana ny pitsopitso ny amin'ny fanomanana ny eto antoerana amin'izao fotoana izao. Natsiara filaromanana rateo Ajy Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny rateo Don Bosco.
Ivadika vaovao hafa mihitsy isika. Mbola maro amin'ny ankamaroan'ny kommune eto Madagasikara no misedra olana amin'ny fampisitrahana ny sora-piankonana sy ny karapanondrom-pirenena. Ankoatrareo olona tsy misitraka izany ara-potoana moa dia manahirana ihany koa ny tahiry amin'ny antota taratasy mifandraika amin'izany. Natao indrindra anatsarana ny sampandraharahamosana ny sora-piankonana sy ny karapanondrom-pirenena ary nitetika sa prodigy. Mitentina 5800 tapitrisa dolara ny vola avy amin'ny banky iraisam-pirenena ampiasaina mitetika saka azo anjara amin'izany avokoa ny faritra 320. Efa mandeha ankehitriny ny tetikasaka kominina 70% avy anatin'ny faritra 7 no atao filamatra. Efa misy hoy ny ministry ny atitany sy ny fitsinjara-pahefana Tokely Justin ny task force eo anivo ministera iandraikitra ny asa, ary ho amafisiny eny anivon'ny distrika manerana nosa ny task force izany. Nanomboka omaly ary aritra roa andro ny alarobia ny fampifondronana ireo solotenam-panjakana avy amin'ny distrika manerana nosy. Manazava moa ny ministry ny atitany sy fitsinjara-pahefana Tokely Justin.
Io moa misy an'ilay tetikasa prodigia zay entitsika anatsarana sy ampanarana ny toetrandro ny sampandrarana ny fiankohonana inanivon'ny kommune zay manerany Madagasikara. Antsika moa manana kommune 1695 ary isan'ny olana eto amin'ny firenentsika io resaka fiankohonana io, satria betsaka ny olona tsy manana ny sora-piankohonana, ohatra ny sora-paterahana, ary tsy zarizary ihany koa ny arsive any amin'ireo centre d'état civil zay misy manerana ny nosy. Nefa azadino fa zany sora-piankohonana zany a dia zay ny miantoko ny zo ny olom-pirenena tsirairay. Io ny ahafahany misitraka ny zony eo amin'ny fampianarana, eo amin'ny asa, eo amin'ny fifidianana. Ka izay zany natonga ny fanjakana nametraka n'ity tetikasa prodigity mba entitsika hagnatsarana ny sampandrarany fiankohonana eny anivon'ny kommune tsirairay.
Trangam-piarahamonina no anoizantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana. Lavo ny zandarina andritra ny fifandonana mahery vaika tany andrano fasika parafara vola omaly voamaraina ny jiola pakankeriny. Misa 7 izy ireo tarihiny be moto na ira kipikipy. Lehiben'ny jiola pakankeriny sy mpamono olona ary mpanolana nampiororo tany amin'ny toerana mifanefitra amin'ny tsaratanàna Anjozoro be amparafara vola sy Ambatondrazaka hatrany Moramanga iny izy io. Efa nahazo loharanom-baovao amin'ny fahitana ireo jiola ireo tany amin'ny faritra ny sin'ny fifandonana Omaliomona izandary roa andro meloha izao nidina avy hatrany tany an-toerana ka nanao hetsika fampandritany sy fisafoana ara-piarovana ny fanehitra tamin'izy ireo tao amin'ny kizo ampasamalama fokotany andranofasika komina ambodirano any amin'ny distrika anamparafara volary omaly voamaraina ny rotonta lavo nandritra izany ireo tsy olafo fitolahy notarin'ny be moto na irakipikipy hita tao amin'ilay toerana ny sin'ny fifandonana ny basy mahirivaika masy 36 misa roa miaraka amin'ny bala basy fitagasy dimy sy balamaro efany poaka ary rongony sy moara samihafa tsy nisy nanombinana kosa ireo zandary nyfanehitra tamin'ireo jiolahy ireo velom-panantenana moa ny mponina any an-toerana fa afaka hiara-mpitoniana manomboka izao araka ny fampitam-baovao ao anatin'izay tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia tovolahy iray avy any Antifiny niditra tao nosobe no saron'ny polisy pirenena tao amin'ny port tany amin'ny siranatsambo ny Elville nitondra zava-mahadomelina trateaka teny aminy ny rongony 530 fehezana milanja 7 kilao ain'ny polisy sisy tambazotra mihitsy moa ny fampidirana sy ny fanaparitahana zava-mahadomelina any an-toerana saingy andrasana ny toy ny fanadidiana manamafy ny paikady amin'ny fisavana ny mpitandro filaminana satria saika olona ivelan'ny nosy be ireo mpivarotra sy mpividy ireo zava-mahadomelina ankoatr'izay paikady izay nefa dia hitantaratra fa efa samy miantso sy manome heva voara-potoana amin'ny mpitandro ny filaminana ny mponina nosy be araka nambarany komisera Rakoto Thomas Richard any nosy be
nataony velam-panaka niaraka amin'ny polisy mpôro a dia nosavana io lehilahy io a dia tratra araka ny teneniko teo a io rongony zay misy fonosana 530 eto a zany dia isaorana be dabe ny fiaraha-miasa amin'ny vahoaka amin'ny fanomezana vaovao ary izay nefa hiangaviana ny vahoaka matetika mihitsy hoe mba hisy ny fandriam-pahalemana eto tapitanana nosy be dia mangataka fiaraha-miasa ny mpitandro ny filaminana ka dia isaorana ny olona tsara sitrapoa nanome a an'izao renseignement mba nafahanay a misambotra ny olona eto koa dia manentana antsika ray aman-dreny rehetrarehetra rongatra be zany a ny olona mpivarotra ny rongony io ka dia entanintsika mba hiara-iasa ampitandro filaminana anome vaovao araka ny teneniko teo a mba hahafahantsika miaro ny zanantsika tsy ho tonga amin'ny fidoroana zava-mahadomelina
mbola trangam-piaramonina trano tany mananjary 330 ireo latraboina vokatra firehetany trano 800 tao amin'ny fokontany anaran-javidy tany mananjary tamin'ny farany herinandro manao antsoava amin'ny azahoana fanampiana ireo traboina satria tena sahirana izy ireo araka ny fanadidiana natao namana mamy raha mananjatovo any mananjary
raha ny fantatra dia nainga avy tamin'ny natokantrano iray nahandro sakafo ny andohan'ny afo saingy tsy tao an-trano ireo ray aman-dreny ny fahazazany ny ampitrano ka izao niteraka fahamaizana izao vokany tsy misy azo noraisina ny fananana rehetra fa levony ny afo avokoa mitaraina araka izany ireo mahitrano
maizany trano teto a ary tena nampalahelo zany fa tena potika tanteraka moa zany trano a potsy koa zany nentina tao anatiny tao mpianatra nefa hiditra sahirana be zany amin'ny fikarakarana ny mpianatra ty koa moa zany basy ray koa moa zany nanle taony teo a de zavatra mbola sy miarina sara zany defa tonga ndraiky zany zavatra ty ka de mangataka zany fanampiana zany avy fitorapanjakana zany mba hanampy anay fa tena sahirana be misy zany am'izao hoe
zay no azo ampitaina avy aty mananjary mamira mananjatovo radio aina ho an'ny fampalalam-baovaoany radio Don Bosco
eo amin'ny tontolon'ny toekarena naiky ireo mpandraharaha-matihanina amin'ny fandraharana lavanila fa alalantokana narenana sy anadiovana ary any ampivoatra ity sehatra ity eto amintsika ny fanavozana nentin'ny ministra fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana amin'izao fotoana izao tsy mbola nisy ihany koa izy ireo teto madagasikara ny zava-misy ankehitriny satria natao imaso ny mpandraharaha-mpanondrana rehetra ny fanomezana ny fanjahoan-dalana ho an'ny tsirairay ny rahandreo mpandraharaha rehetra sy ireo tompona ndraiky mpanjakana any sava rehetra nahita ihany koa ny fanaova ny ministra sony tsirairay sy nanolorana izany fazahoan-dalana izany ka nangarara tanteraka ary nomena maimaim-poana izany nankasitraka ny ministra Edgara Zafindravano izany ireo mpandraharaha tany sava tsaefina moa fa 70 avy hatrany ireo mpanondrana lavanila andehany voalohany nahazo fazahoan-dalana anondrana lavanila ho antaona 2020 sy 2000 izao na feno fepetra avokoa izy ireo izay aloha ka izy ireo aloha no nahazo izany ary anotolorana ny tanana sy ampahabe maso antalata amin'ny alakamisy lasa teo zany ny fanarahan-dalàna sy ny fanajana ireo fepetra rehetra napetraka ihany no masotsivana nazahoana izany ka 70 avy hatrany izany no nahazo izay midika fa tsy misy ny fanaovana mpimamba araka nambaran'ireo mpandraharaha mandry ny saina satria alohabe tamin'ity dia efa nivoaka ny fahazahoan-dalana ho hatrany ny mpandraharaha raha matoa ny soa avy amin'ny orinasa purvani any an-talàna
Zay vao nisy hoe alobe ohatran'izao ary hita anatin'ny mangarara tanteraka satria dia tononona tsirairay teo a niara-nanao sonia teo amin'ny ministra hitany rehetrarehetra teo fa tsy nisy hoe nafenyteny tena hoe faly a dia mankasitraka indrindra ary tena hita tokoa ny hoe hiezaka ataony ny fitondram-panjakana amin'ny fikarakarana sy fampandrosoana ny domaine exportation dia indrindra izany ny ministera ny commerce ny direction rehetrarehetra ao anatiny maro ny exportateur na azo na feno fepetra ary mitana ny teny nomeny mese le ministra hoe rehefa mafeno fepetra nareo de mahazo ny agrément de tsara mitoy hatrany ny fiara-miasa de tsara konko ny fitombonny isan'ny exportateur de vanille mba mampiferatra sy mampaharitra ny fiarina ny sehatry ny ravahiny.
Anoizantsika izay vaovao izay mijoro ara-panjakana ny amoromaniny fikambanan'ireo teknisianina mandrindra ny rafim-piarahamonana ny socio organisateur atao hoe Masova, association de socio organisateur vonina any Ambositra. Mahatsapa ny mahazava-dehibe ny asan'izy ireo eo anivon'ny fiarahamonina misy azy, ireo tanora nanao fahalalana momba izany ka nanangana fikambanana. Nanofana azy ireo ife izany sehatrasa izany ny actidev na ny action pour le développement rafitra iray mampanao fiofanana, manao tantsoroka sy mampitombo fahaizana mampahalalana sy ny fahaizamanao eo amin'ny olona iraina ny fikambanan'olona na vondron'olona. Mandray anjara amin'ny asa fampandrosoana eo anivon'ny fiarahamonina moa ny Masova hoy ny sekretera jeneraly Asindrainy Vanessa, tanjona ny fampandrosoana ifotony sy ny fampahafantarana ny zony.
Efa nanao asa fampandrosoana maromaro izay hatramin'ny tsanganana ara-panjakana izay a, anisan'izany ny fiaraha-miasa tamina fikambanana hafa ny teo amin'ivon'ny DRCC ihany koa fiaraha-miasa PDP a, ny Alliance Française a, ao anatin'ny actidev ihany koa a, dia mivoy manokana momba ny volontaire a. Efa nanao hetsika ihany koa izay momba ny izay volontaire izay. Dia teo ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana na ny environnement a. Dia teo ihany koa ao amin'ny sehatry ny zavakanto sy ny culture zany ary artistika sy culturelle. De tamin'ny farany teo zany izay a nankalaza ny journée mondiale de la francophonie de nanao hetsika izay a amin'izay sensibilisation ny francophonie izay a tao amin'ny secondaire a teo amin'ny sujet Ambalamasoa. Netina izy io a nankalazana izay journée mondiale izay ary nampafantaranay sy netinay ny an-tsehatra ny vakodrazana sy ny zavakanto malagasy.
Anjatony moa ireo mpandrindra ny rafim-piarahamonina izay efa novolavolain'ny actidev mba hisehatra amin'ny fampandehanana tetika samy faritra maro samihafa. Faritra efa nisitraka izany fampiofanana izany teto Analamanga, Savay, Tasitsimondrefana ary anjaran'ny faritra Moromany, Matsiatra ambony ary Vakinakaratra indray mandritra ity taona ity samy taona ho avy no misitraka ny fampiofanana. Fa ao anatin'ny tontolon'ny fampandrosoana trany dia mamokatra vilina tao sakafonombo ny kooperativa Toky Piarenina ny Matsiatra ambony ankoatra ny fanatsarana ny taranakomby sy ny famokarana ronono ilofosany. Tsy ho tsara ny vokatra ronono raha tsy lavorary ihany koa ny sakafo mena azy. Ny vilina nefa no tena sakafo voalohan'ny omboka izay no nanosika ny kooperativa ilofo amin'ny famokarana azy. Vokarin'izy ireo ny karazam-bilina samihafa mifanaraka amin'ny toetrandro toy ny ray grasa, relaza, junkao, ny avoanina, ny branchard ariasy ny sisa. Ny ray grasa sy ny junkao nefa no tena ilain'ny olona. Mivelatra ivelan'ny kommuna moa ny fivarotana masombilina ary efa maro ny mividy vokatra izy ireo. Mandidina ny 70 kilao isan-taona ny masombilina vokarin'ny olona iray ao anatin'ny kooperativa. Andriamatora Solondrainy Be Justin, filoha-lefitry ny kooperativa Toky PRN.
Ray grasa zany mampiasaina amin'ilay contre saison. Contre saison zany tena partety mihitsy isaky ny mpikambana zany dia mamboly an'izay ray grasa zay. Tokony hanana ray grasa any amin'ny 20 ara zany satria ilay ray grasa zany ray kilao mahavita eo amin'ny 4-5 ara eo ray kilao amin'ny ray grasa. Dia manana fanampy sakafony koa zany anay dia vomanga, katsa, radi, fanampy sakafony amin'izay vilona zay. Fa mivelatra lavitra be ilay fivarotana ny masombilona ary efa fantatry ny olona zany anay ny fivarotana masombilona zay na efa ny ray grasy amin'ny periode ohatran'izao tena fa mivelatra lavitra be na fianara tovilona ary mividy aminay. Nambalavao, commune hafa.
Teny tantsany aminareo ve fa liana amin'izay le hoe fambolena vilona izay?
Tena fa liana dia liana mihitsy ary efa fototrasa amin'ny zareo mihitsy zany fambolena vilona. Tsy voatery koa ny omby ihany ny vilona vokariny fa mbola hatao vola manokana koa mivarotra koa.
Marina fa olana iainana amin'izay famokarana vilona amin'ny kooperativa atokom-piaraina matsiatra ambony izay mividinjezika lafo izany vidinjezika zany ka tsy zaka ny fahefa mividiny tantsa hoy ireto tomponandraikitra anatin'ny kooperativa mpamokatra vilona ireto. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia tanterahana Toliary nanomboka tamin'ny sabotsy lasa teo ny fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana na ny AZF. Fifaninanana iraisan'ny ministera rehetra ka anisan'ny manana solotena mandray anjara amin'izany moa ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny avy amin'ireo etamazorin'ny tafika. Misy 7/100 izy ireo no mandray anjara amin'ny AZF any Toliary io ka taranjam-panatanjahantena misa enina no fifaninanana amin'ireo mpiasa ministera hafa. Mizara sokajy roa ny mpandray anjara dia ny veteran sy ny super veteran. Vonatra ny aro ny voninahitry ministera ireo mpifaninana amin'izao lalao ara-panatanjahantena izao. Manohana trano ireo ekipa ary manantena fandresena ny fianakaviam-ben'ny ministera amin'ny fiarovam-pirenena tarihin'ny minisitra ny jeneraly Rakotenirina Leon Richard. Manana anjara toerana lehibe ao ny miaramila manko ny fanatanjahantena noho izy manampy amin'ny fanatanterana ny asany sy ny fananana vatana tomady sy matanjaka tsara. Toy izao ny vaovao any ivelany. Ankalaza ny faraika amby 30 taona nahazoan'ny fahaleovantena tao anatin'ny URSS anio ny any Ukraine. 7 volana anio kosa no nanafian'ny Rosia ny tany an-toerana. Tamin'ny 24 Febroary tokoa manko no nanomboka nananom-boindra tany Ukraine ny tafika Rosiana ary mitoy mandraka androany izany. Vo nanome toky indray ny Alemana sy ny Amerikana fa hanome fanampianara-bolona sy ara-miaramila ny Ukraine hiatrehana izao ady amin'ny Rosiana izao. Efa 8 volana moa izay no nanohanan'ny firenena tandrefana any Ukraine. Fantatra ary fa manodidina ny 500 tapitrisa eo indray izao no fanampiana ara-pitaovam-piadiana omen'ny Alemana araka nambarany omaly. 3 miliara dolara kosa indray no voalaza fa fanampiana omen'ny Amerikana indray. Mifanindra an-dalana amin'izany moa ny sazy sy ny ankivy ataon'ny Amerikana amin'ny zareo Rosiana amin'ny endry samihafa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Farany mazava ho azy fa mifandona eo amin'ny lafiny ara-diplomatika ihany koa i Ukraine sy Rosia. Omaly nandritra ny filankevi mpilamina ny firenena mikambana dia mbola ny fanilika ihany ireo tonta milaza ho tsy misy tompona andraikitra amin'ny famotehana ny ivotoerana ara-nokleary any Zaporizhia any amin'ny ilany atsimo any Ukraine. Ivon'ny adihevitra eo anivon'ny ONU tokoa manko izao ny momba ity ivotoerana ity araka ny fangatahany mpitondra ny Washington na Paris ary Londres. Isindray aran'io ny fivoriany filankevi mpilamina ny firenena mikambana iresa ny mikasika ny fahavoazany ity ivotoerana ara-nokleary ity. Izay indray ary no namarana ny fampalalam-baovao tamin'izao maraina izao. Mankasitraka anao ny haino iza.